Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Төв радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйхэн чалгаж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн дугаараар дөр жуны 60-70 оны үед айлаас айл, найраас найр дамжин нийт монголчуудын дунд өргөнөөр дуулагдж байсан дуунуудыг багтаасан бидний дуулах дуртай дуунууд хүндэтгэлийн тоглолтын эхнээсээ сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
Монгол их оронд миний эстрад химээх их урлагийн анхны шангад татж түүхийг эхлүүлсэн та бүхний хэнгэгийн дурсгалд гүн их хүндэтгэл үзүүлэхээр хайр тэмцэгчд чинь түмэн олон чинь хүрэн суглаад байна. Баялууд сайхан дуугаараа ард түмнийхэн зүрх сэтгэлд мартагдахын аргагүй том орон зай үлдээгээд явсан та нарыгаан бид хизээч амьдралын их гүник хатуу хэцүү үйдэч баяр жаргал дүүрэн тэр мөчдөч та нарын минь зүрхнээс урсан гарсан тэр их гайхамшигт аялгау зүрхэнд ан зохилж сэтгэлийн торгон чавтасыг ирэхгүй хөндөж аманд маань дин дуу бит аялагддаг юм. Зүрхнээс зүрхэнд урсан тэр аялгау биднийг өнгөлж амьдралд дурлаж тэмүүлэх тэр их ирч хүчийг бидний үгсэн өсөөрч байгаа. Ард түмэн залуу хойч үеийн маань бахархан дуурайх эрхэм хүмүүн та нарын хойч үеийн үлдээсэн тэр их гайхамшигт аялгау үл тасрах үн мөнхөд нэг шиг аялгау. Илгүүт сайхан нэг шиг дуудлын ашид мөнх уян голах
удаагаан шаргалдууд арсан бүлгэрж альчин өнөөс стратегийн санцадгай болсоо хүчин Монгол ард малитч хүмүүсийн гайшрал бишрэл эдгэл хүчтэйг бүтээсэн зүгээс хойш олон гаруй жилийн хөдөлгөөн үйлчээ ингээд Монголын ард түмний зүсгэл олон сайн дуугаараа хөдөлсөн Монголын стратегийн ард түмнийхэн зориулсан өнөөдрийн энэ цаг мөчтөд үзвэ бидний дуулах дуртай дуу тоглолт хөдөлгөөнийсэн 60-70 оны залуучуудаа үлдээхээ энэ сар гэгээлэг үчийн халуун мэндийг өргөдөшүүлээ. Ингээд дуухан гэдэг үнэхээр гайхуу штэй. Тэр бол Монголын эстрадын урлагийн ихтүүлж байсан өгөө саялын дээр амттай дийлсээр үлдсэн эдгээр сайхан мургал төлөвч маань өөр өөрийн гэсэн өнг төрхөөр өөр өөрийн гэсэн дахин хизээж давтагдчихгүй тэр сайхан хоолоогоороо бидний зүрх сэтгэл үргэж уяатай байдаг тэр сайхан дуунуудыг сонсох бүрд та бидний зүрх сэтгэлийн гүнээс олон сайхан дуусамжууд сэргэж өнөөдрийн бидний дуулах дуртай дуу тоглолтын дээр хүлсэн гисэн 60-70 оны залуучуу та бүгдийн зүрх сэтгэлээс оюун бодлоос олон сайн гэгээлэг дуусамжууд сэргэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд Чертэтэн өдөрний залуучуудын хамгийн том цогцолрол ийхүү Юби Падасын концертын их тэйхэмд хурамчлуулсан байна. Бүгдээрээ бие биендээ халуун ижгэлсэн алдагдчдыг хамтан өргөн барьна гэж та бүдээс хүсье. Атан үеийнхээд уссан санагдсан энэ сайхан тоглолтыг сахиг хангаж би энэ хүлээснэ. Нэгэн сан ирэх мөдтэй хүнийг өрн залж байна. Монголын эстрадын ахмдын эстрад гэж эргүү тоглолт маань нийтдээ 512 удаа тоглогдсон үнэхээр гайхамшигтай халуун нижгэлсэн алгадалттай олон арын үзэгчтэй үнэхээр дахин давтагдчихгүй тийм саган тоглолтууд өрнжилсэнийг та бид тодхон санаж байгаа. Ингээд би та бүгдийнхээ юм энэхүү 512 тоглолтыг үнэхээр хөтлөж Монголын эстрадын урлаг рок pop болтлоо хөвчгд хамгийн үнцтэй хөвнөврийг оруулсан нэгэн эрхэм үнцтэй хүний чи сэтгэлийн халуун мэдчилгээгээр өнөөдөр нөхөд дагуултыг бас эхлүүлэе гэж шийдсэн байгаа. Бүрээд улсын гадны жүжигчин Монгол улсын урдгийн гавья сэтгэлтэн Ухнаа гоёд халуун нэгжсэн салбарын шилийн дор амтан өргөн авсгаая. Монгол эстрадын урдгийн түүхийг энэ эрхэм хүндтэй буурагаас өр одоо бид хүн маш их аврагаа ингээд Ухнаа гоо үнэхээр гайхах штеп шүү.
Сайн байна уу? Хайгүй юу? За ямар нас өгөхөд орол ирсэн бэ? Одоо бас 37 жилийн тэртээ 1989 4 сарын 19 саяхан дөрөвөн ахмад сарын дөсний тоглолтыг би бөөгнөд тоглож нартан хоолсод өсөлтөр тоглолтоо хийсэн. Ингээд Монгол хамгийн олонудаа тоглосон 512 дахь жилийн дүүрэн байсан энэ тоглолтыг өнөөдөр манай хүүхдүүд маань тэдрээн дурсан, тэдний санаалсан, тэдний нөхө дуучсан дугаар томд санаал солигдогоор ийм арга хэмжээ тохион байгуулж байна. Энэ тоглолтууд баяр хөөрөө хуа! Хуа! Бидний хашиг миний нас өшшүүлээ. Тэгэхээр одоо яа харахгүй үтгэлтэй сонсогдсон уулзалт орж ирсэн байх. Одоо бид хоёрыг бол бас өөр хөдөлгөсөн байх. Одоо орж ирэх байдгаа амжилт хоёр гур өргөлчий. За Монголын эстрадын урлаг 1941 он Монгол үүссэн шүү. Тэгэл эстрадын хөгжмийн хамтлагийн саксофон хөгжмийн эмэгтэй хүн байсан шүү. Хин гэж бодож байна. Цогцол маань. Одоо 91 настай сайхан хөгжим маань одоо Монголын эстрад сайхан байна хүмүүс ингэж асуулав. Сага өгөөд овчлаа та нарыг үгүй мүцгч бодож байгаа. Тэгвэл зэрэг энэ сайхан арга тоглолтын та нар цавтай сайхан сонсороо сайхан дуунуудыг санаараа Монголын эстрадын урлаг мандан болгохгүй хуваа.
Ингээд би та бүгдийг хэмнэн өнөөдөр бидний дуулах дуртай дуун дээр 67 оны сайхан аялгауг бас өргөн барьно хэмээн нэгэн уран бүтээчийг тайлсна. Хүндэг өрж байна. Ингээд монголчууд бидний тэ олон одоо үзэгчдийн маань хүндлийг үлээсэн. Авиасаг монголчууд хэлсэний маань шилдэг 32-д багтсан нэгэн авиастын би одоо энэхүү тайлснаа өрж байна. Ингээд таксийн цогор гэдэг дуугараа ард түмнийг харь хүндлийг үлээсэн. Соёлын тэргүүний ажилтан таксийн цогор дугаар адсан зин даюуш аксийн маань хүү инх бандхийг тайлснаа хүндэтгэлтэйгээр өрн залж байна. Бүгд нэг хамтан хадуун алга шилдэлээр уртаг авсгаая. Thank you.
Ахмад дуучдыг хүндэтгэх энэ сайхан хүндэтгэлийн тоглолтод сэтгэлээ цагаа гаргаж зоржсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайхан үйлчлэж байна уу? За, би бас одоо нэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргье. Энэ дуу 50 насныхаа оройг тэмдэглэж байгаа юм дуу байна. Тэгэхээр шүний танго гэж нэг сайхан дуу та бүхэн бүгдээр бас мэдж байгаа хаа. 1966 онд дуулагдж эхэлсэн ийм сайхан дуу одоо мэддэг бол манайхан бас хамтдаа сайхан дуулаарай гэж үсэж байна.
Ингээд би дараагийн сан 3 дэх чиг та бүгд юмнаас уран залж байна. Монголын эстрадын урлагт Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан Эрдэнэсэг сайхан дуучин байсныг та бүхэн манаас антухаа сайн мэднэ. Ингээд Эрдэнэсэг агсан зориулж өөрийн уран бүтээлийн сайхан дуугийн нас үргэлжлүүлэн CD болгон гаргасан нэгэн сан 3 дэх чиг та бүгд юмны уран залж байна. Ингээд Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан дуучин Болор Уянгийг хүндэтгэлийг байсна. Уран залъя. нас нэгэн их мөдөө үнийг өрөхгүй тасалдахгүй. За энэ хүнийг бид яруу найрагч гэдгээр сайн мэднэ. Хамтууд одоо бид тайлснаа тэртээ 1974 онд соёл эрдэнэ хамтлагийн тоотыг хөтлөсөн Монголын соёлын гавэл сэргэлтэн Курватер таны хөтлөлтөөр өнцөлж байна.
За Монголын эстрадын гүрэг
Асан гарын сан уран бүтээч тас уран бүтээл төрөлсөн бид артны зэрэгсэл ханагсан тэ орцодоноос аавта гэдэг сайхан дугаараа артны хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн амжин дулангийн сайхан дууч маань
за тэгээ юу төрөө энэ сайхан орой энд хүрэлцэнсэн тав хүндийн баярыг мэдэргий хоёр өнөөдөр бид энэ цагийн Монголын алдартай сайхан уран бүтээч Болдоатер манай урнаан интрийн санаачлагаар энэ орой нэгэн зүйлийг бүгд төр бодох гэж байгаа. Тэр алдартай сайхан дуустын тухай бодъё. Тэр дуу бүтээсэн цаг хугацааг бодъё. Тэр дуунд баясъё. Тэр дуу өнөөдөр хөтлөж байгаа тэр гайхамшигтай дуустараа бахархъя гэж ингэж бодож байгаа. Сая манай хөтлөгч хэллээ. Би 1974 онд соёл эрдэнэ хөтлөж ирсэн шүү дээ би. Одоо би шүү дээ.
Бүгдээ баяр үгэ.
Хөтөлж ирсэн миний багш Монгол улсын урлагийн нэвтрүүлгийн барилт улсын урлагийн нэвтрүүлгийн ухнаа багш маань тэнд байна. Хүмүүс санддаг юм аа. Яагаад энийг би хийж байгаа юм бэ гэвэл өнөөдөр гарах бүх дуучдыг би мэднэ. Бүгдийг бид найзууд. Эрчүүдтэй нууч, эмгтээчүүдтэй одоо бүжгэж явсан юм найзууд. Тэмхүү жахаа сэтгэлийн тогт толох болоо гэж бодож байгаа. Би эмжээгийнхэн тухай ярий. Ажилчин сэл ордонд байсан таримтлаж тахын. Анхудаа энд дуулж, Монголын ард түмний байдлаа дагуулж, бүтэн сайн болгонд Хүсэлтэг хариулт янз бүр бүх сонсгож монголчууд өндөстөг байсан. Намхан хариулт өгсөв. Артүм мөрөөдлөс одын амьдрал дээр амьдсан. Янз бүр үр хүч өрчгөнэ. Янз бүр тагнал болж ийг энэ төргээд өнөөдөр шиг бас хов явдаг л байдаг шүү. Янз бүр бас саний янз бүрийн дууг саний тэр дууг дуулж байгаа дараагийн дуусны хари алах шиг өндрээ. Аавда аавда
яриа. Энэ дуусна. Өвлөлт цангад байсан. Ирвэс Бисонгс 2000-сатын тусгаарын шагналт Монголын соёлын дүрмийн айлчлалтын дуучин Бадамсхийг хамтаа бүгд тацгаая.
Аго хэрхэн дүрмийн аавда. Сүми сүми
аавда. Сайн бацгаано. Та бүхэндээ хурм мэтэлээр уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Би Монгол улсын гавьяч жүжигчин Уран Чумаг багшийн шавь 1983 оноос Эрдэнэтийн Кума хамтлагаас одоо хүртэл багштайгаа хамтран дуулж байгаамаа. Ингээд багш маань маш олон хүмүүнлэгийн тоглолтод 20 хангууд хавдартай хүүхдүүдэд мөн одоо асрамжийн газруудаар зөндөө олон тоглолтыг зохион байгуулж байгаа. Мөн энэ тоглолтыг ч бас зохион байгуулж байгааг нь хэлэхгүй байхын аргагүй юм аа. Баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ Монголын эстрадын нэр төвчин Янжин Дулмгайн дуулсан Аавда химээх сайхан дуугаар та бүхэнтэйгээ хамтран дуулъя гэж бодож байна.
Баяр даа мэн ус шигэ мэл хамсаа
За баярлалаа.
Байж болохоор хурдан зарлахыг бодож байгаа их дуртгал ярихгүй байгаа. Олон сайхан дуучид бас ард аяд байгаа та бүхэнд өргөх гэж байна. Би юунд яг та нар шиг баярлаад байгаа юм бэ гэвэл 1974 он соёл эрдэнэ хөтлөж исэн тэр цаг хугацаа надад дараа нь Баянмөнх хөтлөж исэн Баянмөнхөд хөтлөж исэн тэр цагсаа санагдахаар үнэхээр догдлохгүй байж болохгүй олон зүйлийг ярьмаар санагдаж байгаа гэхдээ баг огт ярихгүй байгаа. Нэг л юм ярьчи. 1974 оны намар би соёл эрдэнэ хөтлөж байгаа нэг зарлах гад гарсан чинь гитарынх нь нөгөө хоорондын холбоос нь дасалчихжээ. Тэгэл яг нэг буцаж ингэсэн чинь цаана ороод нэг юм зогсчихсны зундар тэгж энэ отооны газрын ханаас нэг бүхтэр нөхөр ирээ хөтөлд байгаа юм би. Энэ отоо гитар ууц таслаад хайчихсан гэсэн чинь цаанаас Наранбаатар ухнаага нотгоо хүн чимээгүй гэхгүй. Хэний нотгоо гэсэн явна хамаа. Энэ отоо ханаас хагаад ирсэн дураггүй байт гэдэг. Тэгээс үүд бид нэх найз болсон. Тэгж л энэ тайзан дээр чинь улсын филармоний нэг ортлын одоо нөгөө юу байгаа цэнкэр байшин байгаа блүскэй байгаа тэнд филармонд би хөтөлдөг байлаа. Олон сайхан залуунаас хоёун бодогдож байна. Тэднийг харахаар бахархалтай байж дээ. Би ямар бахархалтай хүмүүстэй хамт амьдарч хамт тоглолтын хөдөлж явлаа гэж өөртөө баярлсууна. Гоё юм байна гэж бодож байна. 1960 хэд онд би дунд сургуульд байхдаа хоорон зогсдог байсан. Хоор гэд мэдэн найрал дунд зогсдог хамгийн ард. Ингээд уур талд нь хөгжим байдаг манай 10 дугаар ангийн нэг оюутан хөгжим тоглодог. Улаан найрал баярын хуур тоглодог байсан. Дараа нь хойтон сургуульд яваад их сургуульд ороод гинтгэл дуусчихсан. Сургууль дахь тогтуулдаг байсан. Гинтгэн Монголыг байлдан дагуулад дуусан тэр л марчлаа байхгүй юу? Дуучин марчлаа та бүхэн мэднэ. Нэг хэсэг нь огтхонохгүй. Нөгөө оюутан айх үе цагаа тэр гэдэг шиг дуулдаг марчлаа. Гурван оюутнаас гарсан Томон очирхүү анагаахын дээд сургуулийн оюутан. Тэгээд одоо юу гэдэг юм Баатар багшин дээд сургуулийн оюутан, марчлаа их сургуулийн оюутан гурван оюутнаас гарсан сайхан дуу байдаг. Оюутан ахгүй насны тухай. Сангийн ажгад ажилласан 52 хоног, сайхан чамайг мөрөөдсөн 52 шөнө, бодол дотор дэрвэн дөрвөн жилийн өнгөрж, брони цуг олдсон намрын өдрүүд бодогдно гэж тэр дуу харахаар санагддаг юм. Тэр сайхан дуу өнөөдөр ард түмэндээ төвчлөхээр энэ цагийн Монголын гадартай сайхан дуучин Монгол улсын гавь ажилчин ган зэрэг иржээ. Маштайгийн дуу тав хүн төргнээ. Ган зэрэг. Маштай.
Баярлалаа тав хүндээ. Шинэ оны мэндийг уламжлая. Ингээд 60-70 оны дуу гэж үнэхээр өгөн зэмлэж ая наргадсан энэ гайхамшигтай дуугаар бид нар сонсож сурч өсөж хүмүүжиж эдээ болсон болохоор энэ сайхан дуунуудаа энэ сайхан ахмад уран бүтээлчдэрээ бахархахгүй дурсахгүй дуулахгүй байхын аргагүй билээ. Ингээд энэ сайхан дууг та бүхэнтэйгээ хамтдаа дуулъя.
Me Энэ бол мэдээж мөрөөдлийн дуу буюу Чимгээгийн төрсөлтөр киноны дуу.
Нар ми өдрийг цэлэмтэл чамагам би бодно насараин гэт явхо хилэч хэлэчтэй чимэн навчгүй модыг цэцгэлтэй чамагам би бодно ямзара ингээд явхо хилэч 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 чимэ.
Баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ балчин өвчмгөр болсны шүлэг ботгон нүд гэдэг сайхан дуугаа зориулъя.
Дэлхийн цаг
Ихтийн сэтгэлийн байдал хэрэг бичиж эднийг нь дандаа уушаад байгаа самсаа болгоно. Та нарын олон сайхан амьдралуудад өнөөдөр яаж зарамжилж байгаа хүмүүсийн сонсон. Мэдээж тавхан нэг юм байна. Ямар ч дуучин яаж дуусан тэр дуучин төрөхгүй нь ойлгомжтой. Ирэх шиг онцаг тийм байдаг. Хамгийн гол нь тэр дууг амжилж байгааг нь бэлгшээж тэр дууг нь өргөжлүүлж байгаа тэр дуучинд нь тавхан тандрах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Ингээд би дэлгэсэн дээр нэг сайхан хүний төсөөг өгөөсэй гэж бодож байна. Энэ бол 20-р зуун 21-р зууны гайхамшигтай дуучин төмөр. Тавхмын шилжилттэй, оролттой сайхан залуу. Бидний сайхан найзууд байсан. Англи хэлээр гайхамшигтай юм. Орос хэлээр гайхамшигтай юм. Маш өндөр соёлтой, өндөр боловсролттой. Тийм учраас 20-р зууны тэр эстрадын урлагийг оюутан хүмүүс өдөртөж бий болгосон гэдгийн гайхамшиг төмөр. Сүлэн зундартай мөнгө үргээд хамт олоод надтай хамт найсан дуулж байгаа хоёулаа очиход твист хий гэж би төмөртэй хамт твист хийж байдаг шүү дээ. Орой дээрээс судаа түүнийг их нараа. Аяа. Би одоо найзаагаа бахархдаг. Үнийхээр гайхамшигтай юм аа гэдэг нь цагийн уртад үргэлж санагддаг. Агуу төмөртэй хамт зогсож байсан би ямар азтай вэ гэж боддог. Тэгвэл энэ дог өнөөдрийг энэ цагийн сайхан амтртай дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан тавны хайр дүндэг инг тавинд болгоч. Мэдээж би инг тавиныг төмрийн нөгөө нартгийн дор гэдгийг дуудаачаа гэж хурж байна. Бүгдээ тийс хийж болно шүү. Нартгийн дор. Тавны дор. Хөгжим шүү. Дуудаа.
Баярлаа. Би энэ агуу дуучныхаа нартгийн дор гэдэг сайхан дуугаа тавханд өргөе.
Өдөрөөс судай тунуң их нараа Өргөхөр дэм сойо дундрын гэг үй Удам өргөж өрөн росүрин хүрт Сэм өргөх бүрдээ үчим хорвод мандава
Yeah. Баярлаа. Наттай хамтсан гүрээ ахтай баярлаа.
Та нар энэ тоглолтыг хөтлж байгаа Гүрбазар дундуур нь өрөөгийн ивэд рекламадаа тань гэж бити бодоорой. Үнэхээр эдрийг мэдэх хүн одоо сөөхө үлдэж илдэ. Тийм учраас мэддэг учраас би ярьж байгаа. Би одоо 62 настай гэж бодоход чинь би бидний үеийн ганц нэг хүмүүст байна. Тийм учраас би зориуд ярьж байгаа юм. Би мэддэг учраас 1974 онд би илгэл хийдэг байсан шүү дээ. Хүмүүс мэдхгүй. Уран илгэл. Сая нөгөө шилдэг 8 дурддаг нөхөр шиг. Би дуучин гэрэл татыг илгэлдэг байлаа шүү дээ. Халуун нарын жаргавгүй юу? Сэрүүн сарын ураа хоор хийдэг. Харуун сэтгэл хөөзүй юу? Шалгуун дэлхийн ураа хоор хийдэг. Илгэлдэг байлаа шүү дээ. Одоо бол энэ хэдэн тийм болно доо. Гүй тэгж ирвэл ардын уран зохиоч Бавгийн тавсрын шинж хошин шог тоглодог хүн байсан шүү. Та нар мэднэ шүү дээ. Баян тоглоч гээд одоо хэлвэл уурлан да. Тэгээд би яагаад энэ хэлж байгаа юм бэ гэвэл улсын ардын дуучгийн чуулгын гэрэл тодгож өндөр сайхан залуу дуу хамбан дээлтэй дөрвөн ятгатай дуулдаг та нар санаж байгаа. Талын гэрэл тодыг үзэх гэж хүмүүс цуглддаг байдаг шүү дээ. Тэр гой залуу. Сүүлийн эстрадын урлагаар өөрөө орж ирж тагшаа хөгжмөлтөд дуулдаг байсан. Тэр дуучин бол яа харахгүй 20-р 121-р зууны бидний дурсах ёстой сайхан дуучин гэрэл тод. Санаж ийнү тав хүн. Гой дуучин тийм ээ. Тэгвэл гэрэл тодын энэ сайхан дуу та бүхэнд өдр хүрэхэд энэ сагийн авьяаслаг сайхан дуучин Болдбаатар хөрөлцөг ирсэн бай. Болдбаатар өрий. Ятгахчдын өрий. Гэрэл тод энэ сайхан зэрэг та бүхэн бидэндээ мөн шинэ хүүхэн араас нь хашуурж байсан болов уу боддгийг мэдэхгүй юм зүгээр. Бодлоо яриад яах вэ? За тэгэл болдоо ингээд нэг олон сайхан ятгахтай энэ одоо Монголын бас гадартай ятгахчд байна. Гэрэл тодыг дуулж яхад чи юу ятган тоглож чадахгүй байхгүй байсан тий байсан уу?
Гэрэл тод яг ятгч нь байсан би. Тий. Дуудахаара над руу харж ирэмдэг байдаг.
Гай. Аа хоолоо хөрхөн ашиалдам амрахан ингэж ирэмдэг байсан биш. Аги гоё шүү. Монголын бас дамг болсон өгч юм чинь тэгээд тэр сайхан дуучныг санаж бүгдээрээ өнөөдөр орны дуртагтай амьдий. Тэхөө бүгдээрээ. За тэгээд бодоо тэр дуучнаа өрий. Би мэдээж энэ тийм баха гэрэл тод төр хөгжүүлж ирсэн байх бодож байна. Алгач шиг бүгдээрээ. За тэгээд би нэмний өмнө хэлий. Монгол Улсын соёлын дарганы ажилтан энэ цагийн Монголын гадартай сайхан дуучин. Өнөөдрийн энэ тоглолтын санаачлагч. Дараа бас би болдоо тэрхэн сайхан юм ярина. Өөр бас нэг дахиад дуулах байх гэж бодож байна. Ингээд Болдбаатар тэгээд нэг сайхныг сайхан оруулж байгаа юм даа бас тийм ээ. Алгач шиг. За тагсаа. Ой ой. Болдбаатар тавс талрах дэвшүүлээ энэ тоглолтыг санаачилсан үнэн шүү. Магадгүй зүгээр өнөөдрийн энэ сайхан хүмүүсээр дурсах гэж байгаа хүмүүсийн цөөхөн үлдсэн хүмүүсийн нэг нь манай Болдбаатар учраас найзуудаа эднийг л дурсъя гэж ингээд болдоо манд дуулах гэж байгаа маа. Амжилт хүсье болдоо. Баяр хүргэе. Дайсан тэрчээ. За. Араа дахин дуулаарай. Гэт би нэг ой юм ярина тэхөө. За.
За энэ тагм төрөлсөн ирсэн эрхэм хүндэт 67 оны залуучууд 67 оны дуун дуртай үзэгч түмэндээ та бүхний маань дахиад хэлэх дуртай миний үг та бүхний маань өргөө гэрийн дээр дуу хоор аз жаргал амар тайван хайр бэлхэж угаасай гэж дандаа залбирч явъя та бүхэндээ. Нарангийн гэрэл тод гэж гайхамшигтай сайхан хүнтэй бас үерхэж нэг баг болж нэг тайзан дээр 512 удаа үзэгч түмэндээ хамтдаа дуулж явсан гэж бодохоор энэ хүний тухай одоо магтахын аргагүй тийм сайхан хүн үнэхээр энэ хүний нэрийг сонсоод сэтгэл минь догдолдог. Ингээд би гэрэл тодынхоо 1960 оны сүүлээр ашхад дуулж исэн Наранбаатарын хөгжим төрсөн нутаг гэдэг нэг сайхан дуу байдаг. Энэ дууг манай Нарангийн гэрэл тод дуулсан юм аа. Хайраар дуу
Монгол Улсын гавч ирчсэн бас цаг гарч ирсэн байна. Энэ хоёр ямар учиртайг бид нар мэднэ, тийм ээ? Учиртай гэдэг. Нэг үг хэлэх үү? Киноны хандлага.
За, манай Болдбаатар бол урлагийн их авиастайлдаа энэ гүр азар манч мэдж байгаа. 70-аад оны дунд ихэнх үеэр өвлийн ойдгээ телевизийн кинон тоглож ирсэн. Дараа нь бит хоёр бас дэлгэц хувааж нэг кинонд тоглож ирсэн гол дүрд нь тэр бол Тойрох хуц гэдэг кино. Дараа нь Хуучин сүм гэдэг киноны гол дүрд Болдбаатар маань тоглож ирсэн. Тэгээд энэ бэлгийн дотор энэ бэлгийн дотор Болдбаатарын тоглосон гол дүрд нь тоглосон киноны зураг байгаа. Календар хийсэн байгаа юм. Би энийг ерөөсө задлаад үзүүч гөр азар туслаар.
Өө ямар гоё юм бэ энэ манай Болдбаатар сориулж гоё календар хийсэн байна. Баяр хүргэе. Гоё юм болно. За та бүхэндээ харуулъя. За энэ. Энэ хоёр энэ байхгүй юу? За баяр хүргэе.
Энэ бол Мексикон дахисаа юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний одоо яг залуу байхад нэг үед байсан залуучууд маань энд хурдан суулсан байгаа. Тэгээд залуу насаа дурсаад яг үеийнхэнтэйгээ гүр азар бит хоёр хүртэл кинонд хамт тоглож исэн шүү дээ. Одоо их бүрдийн домогт хүний ам тийм ээ. Тийм. Тэгээд бид нар ингээд залуу насаа дурсаад нэг тайзан дээр ингээд зогсож байгаад их баяртай байна.
За баярлалаа сайн сайхан үгсэн юм. Баяр хүргэе. Монгол Улсын хайр бичгийн бацалчтай уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Нэг үеийн уран бүтээчд сайхан байна. Өнөөдөр олон сайхан дэр дуучид болсон дуучид өөр өөр ихэнх дуу дуулахаас гадна олон сайхан дуучид төрөлцөж ирж байна. Би нэг сайхан дуучныг хэл гаргаж ирэхдээ хэлий. Маш авьяастай гайхамшигтай дуучин. Миний хувьд маш их хүн чанартай дуучин гэж би боддог юм. Хүн сайтай тавгай гоорья. Монгол Улсын гожигч тавгсрын баяр үргэлж шамда. Гайхамшигтай. Анх удаа тавгай гүн ингэж өөр өөр зар.
Баярлалаа. Батсар гавьяа гэдвээ тэгсэн чи намайг харин сүрэн гавьяатай гэж шүү. Их өшөг авдаг болсон л. За тэгээ жав гавьяатай ха зохиосон. Амьдаа хахаа зохиосон нэг дуудлуулъя. Энд ирсэн бүх үсгүүчүүд, энд үгүйлэгдэж байгаа бүх үсгүүчүүд бүгдээрэнд нь зориулъя.
Чандэр мэн нас гарах гэ одод түгчээ үзэгслэнд мэн Чамайг мэн шүрдүх гэ сарн мандчээ үзэгслэнд мэн Халон шивнэг мэн сонсох гэ сайлих намдчээ Хан хайвиг мэн гойох гэ цэцвэс дэлгэх чээ Бүх хүсүүдлгүй байгте Тэнгэр чилэнчээ Үзэгсдэнд мэн бэйбидэ хайртайг минь бухам мэдчихчээ өзөгстэн хүмээн хохон шивнэг минь сонсохтээ салих намдажээ хан хайрыг минь гойлхээ цэцгэс дэдгэн чаа алтан шаргунар нэ хайрхо
Сая та бүхэнд бидний дуулах дуртай дуунууд хүндэтгэлийн тоглолтын эхний хэсгийг сонсглоо. Утга урлагийн нэвтрүүлгийн хаан цагийн дугаараа өндөрлүүлээ. Программыг дөөж бэлтгэн найруулж
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.